Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kita bisa bermajelis di salah satu masjid min masajidillah. Semoga majelis kita ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi majelis yang bermanfaat, dibarokai Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa memetik manafi', masalih dari majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan siapa yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah, tema atau pembahasan kajian kita kali ini adalah sabar dan kokoh di atas al-haq. Sabar dan kokoh di atas al-haq. As-sabru was-sabatu 'alal haq. Naam. Pembahasan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pembahasan yang sangat penting bagi kita semuanya. Taib. Sabar dan kokoh di atas al-haq. Sebelumnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya tidak cukup bagi seseorang untuk ya mengenal al-haq saja. Kalau hanya sekedar mengenal, ya Abu Thalib pun tahu bahwasanya keponakannya yakni Rasul alaihi salatu wassalam ala haqqin, di atas al-haq. Bahkan musuh-musuh para nabi, musuh-musuh para rasul, ya, di dalam hati mereka, relung hati mereka yang paling dalam, Ya, mereka mengakui al-haq ma'al anbiya wa rusul, bersama dengan para nabi dan rasul. Bagaimana tidak? Ya, karena tanda-tanda kebenaran itu tampak di hadapan mata. Mukjizat para nabi dan rasul, ya, disaksikan oleh a'da'ullah, musuh-musuh Allah. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun, ya. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka mengingkari al-haq, tidak mau menerima iman. Padahal hati-hati mereka mengakui. Jadi tidak cukup, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bagi seorang hamba hanya tahu dan mengenal al-haq. Dia butuh sesuatu yang lain, yaitu ittiba'ul haq, mengikuti al-haq. Setelah mengerti al-haq, dia butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam al-haq itu, menerima al-haq itu, berpegang dengan al-haq itu. Ini kebutuhan berikutnya, ma'asyiral muslimin. Jadi setelah seorang mengetahui al-haq, apakah dia menerimanya atau tidak, mengambilnya atau tidak. Naam. Dan setelah seorang hamba, ya, menerima al-haq itu, masuk ke dalam al-haq itu, dia juga masih butuh perkara berikutnya, yaitu as-sabat, kokoh di atas al-haq, wal istiqamah fi, istiqamah di atas jalan itu. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, akhir hayatnya ditutup dengan kebaikan, akhir hayatnya ditutup dengan al-haq, akhir hayatnya ditutup dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ini semuanya kita perlukan, ini semuanya dibutuhkan oleh seorang hamba. Ma'rifatul haq, menerima al-haq, kemudian qabulul haq, menerima al-haq, kemudian al-istiqamah alal haq, istiqamah di atas al-haq. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di dalam sholat kita, di dalam ibadah sholat kita, kita diperintahkan setiap saat, di setiap rakaat, untuk kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku hidayah berupa siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di sini ada pertanyaan. Saya sudah masuk Islam, saya sudah mengenal Islam, lalu kenapa atau apa hikmah kenapa kita terus diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim? Jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena sungguh hidayah itu kita butuhkan setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya hidayah untuk mengenal al-haq, tetapi hidayah untuk menerima al-haq, dan juga hidayah untuk terus kokoh di atas al-haq. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, kita butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ayuhal muslimun, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya untuk kita menempuh sebab agar kita istiqamah di atas al-haq. Yaitu hadis Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, alimni fil Islam au kulli fil Islam." Ajari aku ya Rasulullah dalam Islam ini sesuatu yang bermanfaat yang aku tidak bertanya lagi setelah aku bertanya kepadamu wahai Nabi. Minta bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah kalimat yang jami'ah, sebuah kalimat yang mengumpulkan semua kebaikan. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi berkata, bersabda kepada sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Qul, katakanlah wahai sahabatku, wahai Sufyan, "Amantu billah, saya beriman kepada Allah." Kenalilah iman, terimalah iman. Kenalilah al-haq dan ambillah al-haq. Katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Kemudian apakah cukup sampai di situ? Nabi berpesan, Nabi mengatakan tsummastaqim, kemudian istiqomahlah kamu di atas iman. Kokohlah kamu, sabarlah kamu di atas iman. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini wasiat yang sangat agung, bukan hanya wasiat untuk sahabat Sufyan bin Abdullah saja, tetapi wasiat Nabi alaihi salatu wassalam ini adalah wasiat li jami'il ummah, untuk setiap umat. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, siapa yang ingin mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah, wajib bagi dia untuk menerima iman dan kemudian kokoh di atas iman. Iman kepada Allah subhanah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar. Dan semua amalan-amalan iman, termasuk syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wa iqamus salah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakah, shaumi ramadhan, siam di bulan ramadhan, wa hajjil bait, dan amalan-amalan iman yang lain, ambillah iman. Qul, katakanlah amantu billah, kemudian istiqamah, thumma istaqim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hendaknya kita sebagai seorang hamba, sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam, menjadikan hadis ini sebagai pegangan hidup kita. Di sini kemudian muncul sebuah pertanyaan. Apa hal-hal yang semestinya kita lakukan, ma'asyiral muslimin, agar kita bisa sabar dan kokoh di atas iman? Ada sabar, kekokohan di atas iman, di atas al-haq. Ada beberapa hal, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang semestinya kita tempuh, ya, yang dengan sebab-sebab itu insyaallah seorang hamba akan diberi oleh Allah karunia berupa sabat, kokoh di atas iman, di atas al-haq. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, al-ilm. Yang pertama adalah al-ilmu. Naam. Yang dimaksud dengan al-ilmu yaitu hendaknya dia betul-betul mengilmui al-haq. Jangan sampai dia menganggap sesuatu itu al-haq, dia anggap itu adalah al-haq padahal bukan al-haq. Karena kalau seorang menyangka sesuatu yang bukan hak, kemudian dia sangka itu al-haq, kemudian dia sabar di atas sesuatu yang dia sangka itu al-haq, maka ini sebuah kerugian. Naam.
Karena bisa jadi seorang ya kokoh di atas sebuah amalan, padahal amalan itu adalah amalan yang batil. Kokoh di atas sebuah amalan, kokoh di atas sebuah akidah, keyakinan, padahal keyakinan itu adalah keyakinan yang muhdatsah. Keyakinan yang apa? Muhdatsah, tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Keyakinan Khawarij, keyakinan Rafidhah, Syiah, keyakinan naam Mu'tazilah dan yang lain. Dari penyimpangan-penyimpangan terhadap al-haq. Naam. Maka wajib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk seorang berusaha mengenal al-haq itu. Agar jangan sampai apa yang dia perjuangkan, agar jangan sampai apa yang dia berusaha kokoh di atasnya itu bukan al-haq. Naam. Ma huwa al-haq? Ma huwa al-haqqu? Apa itu al-haq? Al-haq adalah al-kitabu was-sunnah. Al-haq adalah fahmus salafil ummah. Al-haq itu adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang difahami oleh para ulama umat ini, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, itulah al-haq. Qala Allah, apa kata Allah, wa qala Rasul, dan apa kata Rasul alaihi salatu wassalam, dan difahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman ashabur Rasul alaihi salatu wassalam, itulah al-haq. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betapa sedihnya seorang yang menganggap itu al-haq padahal sesungguhnya itu kebatilan. Ya. Yeah. Seperti orang-orang yang ya mudah mengkafirkan kaum muslimin dan meyakini bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir. Misal orang-orang Khawarij. Mereka meyakini orang yang minum khamr kafir. A'udzubillah. Penyimpangan, kesesatan. Orang yang berzina dihukumi kafir oleh dia. Maka dengan begitu mudahnya dia mengkafirkan orang yang berbuat maksiat dosa besar. Dia mengkafirkan bahkan penguasa pemerintah dan seterusnya. Dan dia yakini itu. Dia perjuangkan itu. Bahkan rela mati untuk berada di atas akidah itu. Tentu ini sebuah kerugian ma'asyiral muslim. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin, ilmu itu adalah perkara yang sangat penting. Huwa muqaddamun, diutamakan ilmu itu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka kenalilah al-haq. Kenalilah al-haq. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari sini kita semakin faham kenapa menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu fariidhah. Hukumnya fardu, fariidhah, wajib, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Naam. Ditanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seperti apa wahai Imam Ahmad yang hukumnya wajib? Karena ilmu agama itu kalau tidak fardu ain, ya fardu kifayah. Kalau itu perkara-perkara yang kita tidak bisa tegak agama kecuali dengan itu, maka itu hukumnya mada fardu ain. Seperti belajar wudu, belajar untuk mandi janabah, belajar untuk sholat, belajar akidah, belajar iman kepada Allah, iman kepada malaikat, belajar tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini perkara yang fardu ain. Karena kalau tidak dipelajari, tidak mungkin tegak agama dia. Adapun perkara-perkara yang ya seandainya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin mencukupi atas yang lain, maka ini hukumnya fardu kifayah. Seperti mempelajari cara memandikan jenazah, seperti mempelajari hukum waris, mawaris, Naam, jika sudah ada sebagian yang mempelajari, ya, man yakfi dan cukup, saqatal ism anil baqi. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Naam. Teringat kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Khadir. Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi Khadir. Beliau minta untuk ikut bersama dengan Khadir. Khadir memberikan syarat, jangan bertanya kepada saya. Dan antum tahu kisahnya. Setiap kejadian Nabi Musa apa? Bertanya, kenapa seperti ini? Sampai yang ketiga kalinya, ya sudah selesai uzur. Nah, di dalam kisah tadi disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Khadir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi, bagaimana kamu akan bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Artinya ilmu itu perkara yang sangat penting untuk seorang bisa kokoh dan seorang bisa sabar. Naam. Nabi Musa belum diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada wahyu kenapa Khadir merusak perahu. Kenapa Khadir membunuh seorang gulam pemuda? Kenapa Nabi Khadir memperbaiki rumah yang akan roboh? Belum tahu ilmunya. Sehingga bertanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naam. Wabillahi taufiq. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sababul awal, sebab yang pertama yang dengannya seorang akan naam dimudahkan untuk kokoh di atas al-haq. Namun sebelumnya ada satu contoh lain ikhwan penting tentang ilmu ini. Kisah seorang pemuda di akhir zaman. Pemuda yang bertemu dan berjumpa dengan Dajjal. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, pemuda ini ahlul Madinah, dia berada di Madinah, kemudian keluar bertemu dengan Dajjal, ya. Dan Dajjal ketika itu mengatakan kepada pemuda ini untuk beriman kepadanya, kepada Dajjal. Tidak mau pemuda ini, karena dia tahu dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, dengan ilmu yang dipelajari dari Al-Quran dan Sunnah, dia yakin betul bahwasanya yang dihadapannya itu adalah siapa? Dajjal. Subhanallah, ternyata pemuda inilah yang kemudian dibelah, dibunuh oleh Dajjal. Seperti dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dibunuh oleh Dajjal, dibelah menjadi dua. Terbelah menjadi dua, Dajjal pun berjalan di antara belahan tubuh pemuda ini. Kemudian Dajjal berkata, bangunlah kamu, bangkit kamu, hidup kamu. Ternyata hidup lagi. Bukan Dajjal yang menghidupkan, tetapi Allah subhanahu. Allah yang menghidupkan. Nah, pengikut Dajjal semakin kufur, pengikut Dajjal semakin beriman kepada Dajjal. Namun ketika Dajjal berkata kepada pemuda ini untuk beriman kepada Dajjal, apa kata pemuda ini? Sungguh saya semakin yakin, sungguh saya semakin pasti bahwasanya kamu adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, yakni ilmu hadis yang sampai kepada beliau. Ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin? Ilmu itu menjadi sebab seorang kokoh dan sabar di atas apa? Al-haq. Maka jangan sampai seorang itu lari dari majelis ilmu. Nah, jangan sampai seorang itu kemudian meninggalkan majelis ilmu, meremehkan majelis ilmu. Abadan tidak seperti itu seorang muslim, terlebih ahlu sunnah. Nah, kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebab yang kedua yang menjadikan seorang biidznillahi azza wa jal akan mendapatkan sabat, kekokohan, adalah al-ikhlasu fil qawli wal amal. berusaha untuk senantiasa ikhlas di dalam dia berbicara, dalam dia beramal. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam beramal, ya. Bukan sekedar kita melakukan amalan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikhlaskan amalan itu untuk Allah. Inilah amalan yang Allah berkahi. Coba lihat. Ya. Bagaimana para sahabat, bagaimana para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang mukhlisun. Nah, orang-orang yang ikhlas, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dia akan kokoh di atas al-haq. Karena bukan dunia yang dia cari. Kalau dunia yang dicari, begitu dia beramal kok enggak dapat dunia, dia akan tinggalkan. Kalau dia beramal, yang dia cari adalah pujian, ternyata dia tidak mendapatkan pujian, maka dia akan meninggalkan itu. Karena bukan Allah yang dia cari, bukan wajah Allah yang dia cari. Nah, para nabi, para rasul ketika mereka menyampaikan ilmu, ketika mereka berdakwah, mesti mengatakan kepada kaumnya, saya tidak menginginkan balasan dari kalian. Naam. Bukan mencari pujian, sanjungan, bukan mencari dunia. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengikhlaskan ibadah itu, agama itu untuk Allah. Jadi bukan sekedar melakukan ibadah, tetapi ya'budullah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Berangkat ke masjid untuk melakukan sholat lima waktu, lillah, karena Allah. Maka insya Allah dia akan diberi kekokohan oleh Allah. Datang ke majelis ilmu, lillah, karena Allah, insya Allah akan Allah beri kekokohan. Nah, berinfak, bersodakoh, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan Allah berikan mada kekokohan. Berbeda dengan orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak ikhlas. Walaupun kelihatannya mereka berbuat, walaupun kelihatannya mereka berdiri melakukan sholat, namun karena sholat yang dia lakukan itu bukan karena Allah, semuanya terasa berat. Dan kalau ada saat untuk lari, mereka akan lari. Ada saat untuk meninggalkan, mereka akan meninggalkan. Tidak ada kekokohan. Makanya Nabi mengatakan tentang orang-orang munafikin, orang-orang munafikin itu, sholat yang paling berat bagi dia adalah sholat isya dan sholat madha. Sholat subuh. Yang paling berat, artinya semuanya berat. Bukan hanya subuh dan isyaknya saja, semuanya thaqil, semuanya berat. Naam. Dan ketika mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdiri karena malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan ketika mereka, orang-orang munafikin, berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Sholat yang mereka lakukan semuanya itu mereka lakukan dengan malas, berat, karena mereka itu orang-orang yang yura'unan nas, mereka riya kepada manusia, ingin disanjung, ingin dilihat, dan karena mereka menginginkan dunia. Untuk apa amalan yang seperti itu? Tidak ada faedah. Bahkan tercela orang yang berbuat namun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Baik tidaknya, sah tidaknya, diterima atau tidaknya, besar atau sedikitnya pahala pada amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang dia melakukan hijrah karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah, dan dia lakukan itu untuk membela Rasul alaihi salatu wassalam, membela agama Allah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, diterima. Tetapi sebaliknya, ma'asyiral muslimin, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu ternyata untuk urusan dunia, karena mencari dunia atau wanita yang hendak dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kemurkaan Allah. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebab yang kedua yang menjadikan insyaallah seorang hamba kokoh ya di atas al-haq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang berikutnya dari apa yang menjadi sebab untuk seorang itu kokoh di atas al-haq adalah as-sabru, sabar. Nah, judul muhadharah ini adalah sabar dan kokoh di atas al-haq. Sabar itu adalah sebab. Min asbabis sabat alal haq. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya, untuk kita menjadikan sabar dan sholat itu sebagai ya sesuatu yang membantu kita. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu, dan jadikanlah sebagai sesuatu yang membantu kamu dalam urusan kamu, termasuk agar kamu kokoh di atas al-haq, bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah, butuh kesabaran. Naam. Bahkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam pun juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersabar. Naam. Dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Quranul Karim, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir ala ma yaqulun, sabarlah kamu atas semua apa yang mereka katakan. Juga Allah berfirman kepada nabinya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, dan sabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang dikatakan ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah kamu kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. Kalau seorang tidak sabar, dia tidak bisa berusaha untuk tetap di atas al-haq, karena di atas al-haq itu mesti ada gangguan. Naam. Ketika kita menuntut ilmu, ada gangguan, tidak mungkin tidak. Ketika kita mengamalkan ilmu, juga ada gangguan, tidak mungkin tidak. Ketika kita berusaha untuk mengamalkan ilmu, juga demikian, ada gangguan. Tinggal kita sabar atau tidak. Adalah sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Ka'ab ibn Malik, sahabat yang diboikot oleh Rasul 50 hari. Karena beliau tidak mengikuti perang apa? Tabuk. Naam. Selama 40 hari yang pertama, Tidak ada yang berbicara dengannya, tidak ada yang menjawab salamnya. Semua orang menjauh. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah untuk kebaikan Ka'ab ibn Malik, sahabat yang mulia ini. Sampai Ka'ab ibn Malik ini kepingin melihat Rasul itu bergerak mulutnya menjawab salam, mendekat kepada Rasulullah, sholatnya di belakang Nabi, mengucapkan salam, ternyata tidak bergerak bibir Nabi. Berusaha mencuri pandang Nabi, namun ketika melihat wajah Nabi, Nabi berpaling. Subhanallah. 40 hari yang pertama, sampai Ka'ab ibn Malik, beliau punya saudara sepupu yang namanya Abu Qatadah, sangat dicintai oleh Ka'ab ibn Malik dan sangat akrab. Dia punya kebun. Masuklah Ka'ab ibn Malik melompati kebun Abu Qatadah. Kemudian mengucapkan salam, tidak dijawab salamnya. Nah, al-muhim, demikian bersedih sahabat Ka'ab ibn Malik sampai sempit dada beliau. Di saat beliau sedang seperti itu, tiba-tiba datang surat. Datang surat dari seorang raja, Malik Ghassan, yakni raja musyrikin. Rupanya ada kurir yang diutus oleh raja ini membawa surat. Dikasihkan kepada Ka'ab ibn Malik. Dia tanya di pasar, mana yang namanya Ka'ab ibn Malik, kurir ini. Tanya pada orang, diisyaratkan itu orangnya. Dikasihkan surat itu. Begitu dibaca suratnya, ternyata dalam surat itu dari raja. Dan isinya tawaran. Saya mendengar ya, sahabat-sahabat kamu mengucilkan kamu, mensikapi kamu. Silahkan datang kemari, akan dimuliakan, akan di... Apa kata Ka'ab ibn Malik? Hadzal ibtila, ini juga ujian. Segera surat itu dibawa ke rumahnya, dibakar. Nah, sabar. Sudah 40 hari berjalan. Sabar untuk tetap berada di atas kejujuran. Sabar di atas taubat. Di 10 hari yang terakhir, yakni sampai hari yang ke-50, ditambah lagi boikot dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi memerintahkan agar istri Ka'ab ibn Malik meninggalkan Ka'ab ibn Malik. Diberi pesan untuk kamu meninggalkan istrimu. Sampai Ka'ab ibn Malik bertanya, apa maksudnya meninggalkan istri? Apakah harus saya cerai? Tidak, tetapi jangan kamu bersama istrimu. Maka pulanglah sang istri kepada ya orang tuanya. Sampai hari yang ke-50 turun ayat di dalam surah At-Taubah yang menyebutkan diterimanya taubat sahabat Ka'ab ibn Malik. Butuhnya kesabaran. Orang kalau tidak sabar akan berhenti. Menghafal hadis, dah hafal-hafal, sudahlah, tidak usah. Nah, duduk menanti imam. Kalau tidak sabar, pergi. Nah, berusaha untuk memurojaah hafalan. Kalau tidak sabar, ditinggalkan. Puasa juga demikian. Makanya puasa itu melatih kesabaran. Sabar menahan makan, minum, dan semua pembatal puasa sampai tenggelam matahari. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. As-sababu as-salis, sebab yang ketiga dari sebab-sebab as-sabat alal haq, yaitu as-sabru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebab yang lain, min asbabi as-sabat 'alal haq, di antara sebab kekokohan di atas al-haq adalah at-tawakkul 'ala Allah. Tawakal kepada Allah. Yakni ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hendaknya seorang hamba itu tidak menyandarkan kepada dirinya, menyandarkan kepada kemampuan dirinya, menyandarkan kepada kepandaian atau ilmu yang dimilikinya, kekuatan yang dia punyai. Wajib atas setiap hamba itu menyandarkan urusan hanya kepada Allah. Nah, La haula wa la quwata illa billah. Dialah zat yang di tangannya segala kebaikan. Dan kalau seorang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Di antara bentuk kecukupan itu tentunya adalah sabat, kekokohan di atas al-haq. Nah, jangan sampai seorang hamba, jangan sampai orang seperti kita ini, orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang banyak kekurangan, kemudian merasa ya telah memiliki ilmu yang cukup, kemudian merasa ujub dengan ilmu yang dimiliki, merasa ujub dengan amalan yang dilakukan. Tidak, ikhwan. Nabi pun hanya sekedar berbuat. Nabi hanya berdakwah. Tetapi hidayah di tangan Allah, bukan di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah berfirman mengingatkan itu, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah, taufik, tidak bisa menjadikan seorang itu menerima Islam. Engkau hanya bisa menerangkan saja, menjelaskan ini al-haq, ini yang batil. Adapun hidayah di tangan Allah. Allah mengatakan dalam ayat ini, innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai. Orang yang paling kamu cintai pun kamu tidak bisa memberikan hidayah kalau Allah tidak memberikan hidayah. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Naam. Itu pula yang menjadikan seorang kemudian ya kokoh di atas al-haq. Dia berdakwah tidak diterima, ya sudah. Berdakwah lagi, ternyata tidak diterima, ya sudah. Wong tugas saya hanya menyampaikan. Ingat kisah Nabi pergi ke Thaif. Setelah penduduk Mekah tidak mau mendengar Nabi alaihi salatu wassalam. Dan gangguan semakin keras kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah kemudian menjadikan Nabi berhenti dalam berdakwah? Tidak. Beliau tetap sabat, kokoh di atas al-haq. Beliau pergi ke Thaif. Beliau ajak manusia untuk masuk Islam. Namun ternyata disikapi dengan sikap yang luar biasa jelek dan buruk. Nabi diusir, Nabi dilempar oleh sufaha, orang-orang yang dungu. Nabi pun tidak meninggalkan dakwah ilallah. Nabi bersedih, wajar. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin, Nabi mengerti bahwasanya tugas beliau hanya menyampaikan wal hidayah biyadillah. Datang malaikat penjaga gunung, diizinkan oleh Allah, seandainya Nabi memerintahkan dia untuk mengangkat gunung, dijatuhkan kepada orang-orang kafir, apa kata Nabi? La, tidak. Saya berharap ada pada keturunan mereka itu orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah, itu menjadi sebab yang sangat besar seorang kemudian kokoh di atas al-haq. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian di antara sebab seorang kokoh di atas al-haq adalah hendaknya dia mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupannya dengan al-fara'il wan-nawafil. Dia manfaatkan sisa hidupnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang wajib. Kemudian setelah itu dia perbanyak perkara-perkara yang apa? Sunnah. Itu menjadi sebab seorang kokoh di atas al-haq. Dan ini tampak dalam hadis wali. Ada hadis yang dikenal dengan sebutan hadis wali. Nah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah berfirman, yakni hadis qudsi, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, sungguh aku umumkan perang dengan dia. Maka hati-hati memusuhi wali-wali Allah subhanahu. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kok sampai memusuhi wali-wali Allah, para sahabat, para tabi'in. Nah, berat akibatnya, ukubahnya. Kemudian Nabi mengatakan, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Tidak ada amalan yang paling aku cintai atas hambaku yang dengan amalan itu dia mendekatkan dirinya kepadaku lebih daripada amalan fardu. Jadi amalan yang paling Allah cintai yang dengannya seorang hamba dekat dengan Allah adalah amalan apa? Fardu. Ini sifat wali-wali Allah. Menunaikan yang wajib. Sholat lima waktu dia tunaikan. Jika dia laki-laki, dia tunaikan di masjid. Naam. Kewajiban-kewajiban yang lain, dia tunaikan. Kemudian setelah itu, dia perbanyak nafilah. Dia perbanyak nawafil ibadat. Amalan-amalan sunnah. Naam. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan nafilah, amalan-amalan yang sunnah, sampai aku kemudian mencintainya. Naam. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ketika hambaku setelah melakukan yang wajib kemudian dia memperbanyak yang sunnah, maka sungguh aku akan mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu. Dan ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya Allah memberikan taufik untuk matanya senantiasa baik di dalam al-haq. Tangannya juga demikian, tidaklah memegang kecuali yang baik. Kakinya juga demikian, tidaklah melangkah kecuali kepada perkara-perkara yang baik. Dan inilah sabat, inilah istiqamah, inilah kekokohan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betapa butuhnya kita kepada ibadatullah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukan perkara-perkara yang faraid, yang wajib. Naam, kemudian juga perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan ini sesungguhnya bagian dari tawakkul 'alallah. Naam. Tetapi ini merupakan bab yang sangat penting, yaitu doa ilallah. Doa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kita doa untuk kokoh di atas al-haq. Sebagaimana Al-Quranul Karim juga mengajari bagaimana orang-orang yang beriman berdoa agar diberi kekokohan di atas al-haq. Dalam Al-Quran disebutkan doa mukminun, doa kaum mukminin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati-hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan untuk kami dari sisimu rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Adalah Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, nam kokohkan agamaku atau kokohkan diriku di atas agamamu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Di antara sebab untuk seorang mendapatkan madza sabat, kekokohan. Dan tentu di sana ada sebab-sebab yang lain, ya. Seperti seorang berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, nah, bersama dengan ahlul haq, bersama dengan ahlul khair. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasa hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang jujur. Duduknya seorang dengan orang-orang yang baik, biidnillah akan menjadi sebab dia terjaga. Juga mencari lingkungan yang baik, nah, lingkungan yang baik yang membantu dia untuk mendapatkan kebaikan. Hadza sababu istiqamah, ini juga sebab istiqamah. Wa kasratul istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taubatu ilaihi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kasratu adz-dzikr, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah sebab-sebab as-sabat qaqah atas al-haq atau di atas al-haq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya, memberikan sabat kekokohan di atas al-haq dan memudahkan kita untuk sabar di atas kebaikan-kebaikan tersebut. Hadza wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.